Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вие сте со утринската програма на Радио Слободна Европа. Во Загреб ќе се одржи проширен состанок на министрите за одбрана од земјите од Американско-Јадранската повелба. На средбата ќе присуствува и македонскиот министер Зоран Конјановски. Индексите на американските берзи доживеаа најголем пат во последниве 12 години. Падот се должи на стравот од банкрот на General Motors и нестабилниот банкарски сектор. Светската криза ги погоди наемните работници. Тие се жалат дека имаат повеќе колеги отколку понуди за работа. Најпрво временската прогноза. Времето денеска се очекува да биде променливо облачно и ветровито со повремени врнежи од дожд и снег на планините. Утринската температура се движи од 3 до 8, а денната ќе биде од 8 до 14 степени. Продолжуваме со неколку агенцијски вести. Денеска во Загреб се одржува проширен состанок на министрите за одбрана од земјите на Американско-Јадранската повелба. На средбата ќе присуствува и македонскиот министер за одбрана Зоран Конјановски, кој вчера уште еднаш ја доби поддршката од Турција, Италија и Унгарија за што е можно поскоро интегрирање на земјава во НАТО. Председателот Бранко Црвенковски ќе го прими шефот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ Питер Айкер. Двајцата ќе разговараат за мартовските избори и наблюдувањето на гласањето. Председателот на Србија Борис Тадич изјави дека нема спогодба со Европската унија за испорачување на Горан Хаџич, договор кој како што пренесува одредени српски медиуми би бил услов за деблокирање на спогодбата за стабилизација и асоцијација. Српскиот председател ја карактеризираше оваа информација како ноторна невистина. Стабилноста во Афганистан, руската соработка со Иран и контрола на производството и дистрибуцијата на оружје се теми на кои ќе дискутираат секретарот на САД Хилари Клинтон и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Тие ќе се сретнат денеска во Женева, еден ден по одлуката на НАТО за обновување на комуникацијата со руските власти. Индексите на американските берзи го доживеаа најголемиот пат во последниве 12 години поради грижите за стабилноста на банкарскиот сектор, како и сумненијата за банкрот на еден од најголемите автопроизводители General Motors. Цената на акциите на Citibank падна под 1 американски долар и покрај тоа што банката доби владина финансиска поддршка. Генералниот секретар на НАТО Јабде Хоп Шефер ја поздрави одлуката на афганистанските власти за утврдување на 20 април како официјален ден за одржување на председателските избори. Позитивна реакција за ова одлука испрати и шефот за надворешна политика на Европската унија Хавиер Солана.
Слободна Европа, радио со доверба.
Продолжуваме со прилозите подготвени за оваа емисија. Светската економска криза ги погоди наемните работници. Тие се жалат дека од ден во ден добиваат се помалку понуди за работа. Овие работници дополнително се соочени со притисоци од надлежните кои откако ќе ги фатат дека работат наемски, им ја кратат социјалната помош. Повеќе од прилогот на Пелагија Младеновска.
Светската економска криза влие и врз наемните работници. Многу од оние кои ќе останат без работа доаѓаат на Јужен булевар или пред поликлиниката Бит пазар во Скопје и чекаат да помине работодавец и да им понуди било каква работа. Луѓето велат дека порано имало многу повеќе работодавци, а само неколку мина аргати. Сега состојбата е поинаква.
Луѓе секој ден еве овде, секој ден стојат над 50 луѓе сиѓа. Мислам само работници, шофери плюс. Значи, кој 100 души има овде дневно.
Објаснува Славе Тодоров. Тој после 30 години работен стаж останува без работа и е принуден да работи што било, за да го издржува семејството.
Жената не работи, јас не работам, синот не работи, ќерката не работи, иде на факултет, треба пари. И затоа сум дојден овде за екзистенција. Ако фатам денеска натура, добро, ако не, никој не ништо.
Слична е приказната на уште неколку луѓе кои ги затекнавме таму.
Овој народ, како што го гледате, патиме сите. Ова држава не им помага на сиромашнија, што взимам 1200 динара социјален. Тоа е уби Боже. Ако не испаднеме да се крпиме кој не взима на работа, нема откај. Дали ќе најдам работа, дали не, от тоа живееме.
Вели Душан Богоевски. Тој и многу мина други, секој утро даѓат на своето работно место и чека да помине некој и да им понуди работа. Не одбиваат ништо. Копаат канали, работат како градежни работници, помагаат при селидба, растовараат и товараат камиони. Тие се жалат дека последните месеци немаат работа и едва преживуваат.
Што е на социјално, така живееме, зимно време. Летно време можеме нешто да зарадиме, ама нема, нема, тешко.
Објаснува Несери Браими. Тоа што во последниве три месеци немаат работа, не им единствениот проблем. Нив често ги посетува и социјалната инспекција. И на оние кои ќе ги затекне да бараат работа, им го скратува правото на социјална помош. Последните податоци од Агенцијата за вработување покажуваат дека во Македонија има повеќе од 340.000 невработени луѓе, а повеќе од 55.000 семејства се корисници на социјална помош. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зоран Дамјановски од СДСМ и Петар Попарсов од ВМРО ДПМН, според изјавите на Кумановци, се најголеми фаворити за еден градоначалник на најголемата општина во земјава. Кумановци се согласуваат дека идниот градоначалник на Куманово има многу работа. Прилог на Светлана Античиовчевска.
Во Куманово, најголемата општина во државава, за градоначалничката фотеља ќе се борат 7 кандидати. Најголеми фаворити на граѓаните меѓутоа се двајца. Актуелниот градоначалник Зоран Дамјановски од СДСМ и пратеникот Петар Попарсов од ВМРО ДПМН. Додека Дамјановски смета дека во изминатиот 4 годишен мандат има заслуги за голем број реализирани проекти од инфраструктурата, капиталните инвестиции, децентрализацијата, образованието и културата, Попарсов за почеток најави дека во неговите заложби подеднакво ќе бидат застапени проекти и во урбаната и во руралната средина. Кумановци одамна навикнати на бројни ветувања во изборните кампањи, сметаат дека на градот уште многу му недостасува.
Се треба да, па да се направи улица, да се асфалтира, кои не се направени. И ова не е лош градоначалник што е до Србија. А може поле некој да се...
Зошто мислите дека е добар овој
градоначалник? Други градоначалници никој не направи. А выберем нешто направиш, види се, што е направија, направија, али види се. А други па ништо не направија пред тие. А се, ова е, и ова, ако е Кумановц, за нега ќе гласаме, ако е добар.
Верувате ли вие на ветувањата што ги даваат кандидатите пред избори?
Не, не. А, тоа не веруваме ни. Никак...
Не.
Ја не верувам само во себе, не по нима да ги верувам.
Тие сакаат Куманово да прерасне во модерен европски град кој го гледаат единствено на сликите на изборните рекламни материјали на кандидатите.
Пуна работа мора да стасуе.
Што треба прво да направи новиот градоначалник?
Па нема градски ВЦ. Чистота, например, тоа е политика што чистота не чисти ѓубре. Едни на друго си го пребацуе в топку да биде кабат градоначалник или важно народ по тој трпи нечистоќа.
Верувате ли во ветувањата на кандидатите пред избори?
Не. Тој знае свите дека ложе се пред избори, само има рет и на ложање и на све. Ложе и тој немерено. Ложање многу пути, па дека може би, нешто ќе биде.
Вообичаено јавноста е поделена. За едните Дамјановски градоначалник кој многу направил и уште многу треба да доврши. За другите Попарсове вистинскиот избор. За кого најголем број од граѓаните ќе се одлучат, ќе го покаже денот на изборите. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВ Маофи и Калтрина.
Руската православна црква планира да започне мисија за ширење на православието од Москва до поранешните советски републики, вклучително и во земјите кои имаат големи исламистички мнозинства. Меѓу дел од експертите овој проект го наметна прашањето дали руската црква започнува нова крстоносна војна. Мирјана Спасовска.
Данијел Сисоев, еминентен руски мисионер, неодамна повика за отворање на ортодоксна база во Киргизстан и започнување мисија низ доминантно исламистичката Централна Азија. Според него, црквата треба да отвори теолошки факултети на Универзитетот во Бишак, а Киргизстан да се користи како база за Централна Азија, Афганистан, Тибет и Кина. Бакут Музурбаимев, експерт по теологија на Универзитетот во Киргизстан, вели дека идејата на Сисоев е бесмислена и никогаш нема да може да заживее. Претходно реакции во јавноста предизвика и веде председателот на Руската дума Љубов Слиска со незината изјава дека Руската црква мора да има слобода во влијанието врз социјалниот живот во државата, коментирајќи го настојувањето на црквата во руските училишта да се изучуваат основите на православната култура. Рафих Мухмамицин, ректор на Рускиот исламистички универзитет во Казан, вели оти обидите за внесување секуларизам во опкружувањето на Русија, каде што живеат различни етнички заедници, се опасни.
Нема ништо ново во изјавата на Слиска, но невозможно е да се разбере како представник на парламентот, односно некој кој треба да го гарантира уставот, повикува на негово кршење. Ние живееме во секуларна држава, религиските вредности се многу важни, но ова не значи дека религијата треба да стане идеологија. Патриархот Кирил во времето кога беше митрополит Смолански изјави дека Руската црква треба да биде прва меѓу останатите православни цркви, иако Вселенската патриаршија традиционално се нарекува прва меѓу еднаквите во православната патриаршија. Игор Фролов, портпарол на Руската унија на ортодоксни граѓани, верува дека патриархот Кирил има квалитети не само да ги обедини православните цркви околу него, туку и да го замени Вселенскиот патриарх Бартоломеј како православен светски лидер. Но дали патриархот Кирил навистина сака да ја преземе контролата врз православниот свет? Романо Скалфи, италијански експерт за православие, вели: Јас не гледам дека Москва се обидува да ја преземе контролата од Вселенската патриаршија, но она што го бара е да има поголемо влијание во православниот свет. Интензивирањето на мисионерската работа на Руската црква ќе предизвика тензии меѓу црквите, смета Николај Митрошин од Центарот за Источни Европски студии на Универзитетот во Бреме. Според него, за интересите на етничките руси и руската држава ќе има малку разбирање од застанатите делови од црквите, особено од Молдавија, Украина и Белорусија.
Музика, култура. На Радио Слободна Европа.
Пеперутка е насловен првиот роман на актерот Сашо Тасевски, што беше промовиран вчера напладне во клубот на читатели на книгоиздавателството Матица Македонска во Скопје. По збирката Драми Шмизла, ова е неговата втора литературна објава, а во прилогот на Љупчо Јолевски, еве што вели Тасевски за идејата, темата со која се бави во своето дело и за натамошните ангажмани во оваа област или во театарот.
Откако ја тематизирав шмизлата во драмите, се појави споменик на плоштад Македонија. Кога го напишав романот, се мислев за име и прво сакав да го наречам Слоница, ама ми текна дека може да му текна некој одма споменик да направи. Па викам, дај нешто помало да смислиме, поприкладно. И така дојде идејата за пеперутката. За овој роман предходеше едно моје познанство со една скопска дама на ноќта, која што со својата личност, карактер, храброст и светоглед, перцепција на светот, навистина ме плени. Затоа што ние луѓето имаме предрасуди во однос на луѓето кои што се движат по маргините на нашето општество, а кои што се движат може би не по своја вина. Она што ни се случуваше како настани или настани кои што сами ги предизвикувавме навистина беа од некоја гранична природа, така да веројатно јас покрај неа за тој период некако на некој чуден начин некако созреав и сватив дека научив многу за жените, сватив дека едноставно некои жени имаат повеќе мадиња од било кој друг маж. Знаев дека нема да напишам роман кој што е некоја условно кажано популарна литература кој што ќе има еден почеток, ќе се движи по некоја предвидлива линија и дека ќе заврши со некој предвидлив крај. Па првиот пробив во тоа за чудното го направив кога решив да пишам во прво лице, како јас да сум проститутката. Тоа е метафората на името Пеперутка, дека старите народи, хазарите, верувале во тоа дека секој човек си го носи демонот од раѓањето со себе во вид на Пеперутка која што му лета околу левото ухо, и дека единствениот начин да се ослободи од тој демон е да го пронајде својот двојник кој што го носи истиот тој демон. Сите ликови во романот се ликови од нашата реалност, затоа што мојата пријателка, дамата на ноќта, ја имаше исто таа можност, работејќи со незината професија, да стигне во највисоките кругови на власта, во најгорните ешалони на бизнис елитата, така да тие луѓе кои што таму ќе ги пронајдете под прекари, се максимално реални. Кај мене пишувањето со шмизла почна по некоја нужност, затоа што чувствував голема креативност у мене, а ја немав таа можност да се изразам во театар, кај нас партиските книжки делат главни улоги. Партиските книжки делат проекти кај што си имам пари. Јас од 2000-та година панавака ја одржувам буквално својата актерска кариера многу тешко, затоа што само јас имам волја да ја одржам, па затоа ми има, никогаш не сум дозволил да ме снемат.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.